Kepler Azatlyk Radiosu. Öýüňize saglyk, hormatly dinleýijiler. Bugün 2021-nji ýylyň 26-njy fevraly, hepdeniň 5-nji güni. Habarlar günnelegimizi dinlemäge çagyrýar. Bugünkü programmamyzda Berdi Muhammedow deputatlar bilen nuguşup koronavirustan milli geňeş saýlawlarından söz açdy. Türkmen wagwanlary birde gadyp birde sowaýan howanyň miýweli wagtlara wiýan ýetirýändigini aýdýarlar we beýleki täzelikler. Olary günün habarlaryny dinle. Olar bilen men ýogsun anyň urwan tanış edýär. Birleşen Ştatlar Siriýanyň günnogoryna Eýran tarapyndan gollanýan söwgüçiler tarapyndan ulanylan neskalary nyşana aldy diýip Pentagon aýtdy. Gorunmak departamenti 25-nji fevralda bu darwalaryň şu aýyň başyna Abbasanyň we koalisiýa goşunlarynyň Irakda ýerleşýän bazasyna edilen raketa hüjümlerine jogap hökmünde urlanýanyny aýtdy. Bu operasiýa iki uçsuz habary berýär. Prezident Joe Biden Amerikan we koalisiýa işgärlerini gorumak üçin hereket eder diýip Pentagon aýtdy. Beýanatda aýdylmagyna görä zarbalar Siriýa Irak serhedinde ýerleşýän gödökçülük nokudundaky deskalaryň bir toporuna baryp urupdyr. Pentagon milisiýa toporlarynyň ýetkilerini ýa-da anyk kaýsy deskalara hüjüm edilenligini anyklaşdyrmady. Emma uruş gödökçüsi Siriýanyň Adam Hukuklary Observatoriýasy Irak döwleti bilen baglanşykly halk mobilizasiýa bölümlerinin 17 agdatynyň öldürilenini, olaryň Irakdan gelýän ok däri yüklenen 3 tany yük awtolawyna urulan zarba netijesinde helak bolanyny aýtdy. Halk mobilizasiýa bölümleri esasan şaý milisiýa toporlarynyň awarat harby güýçi bolup durýar. Premier-ministr Nikol Paşinyan ýokary derejeli harby ofiserleriniň işden çekilmek baradaky çagyrşyny ret edip, agdarlyşyk synansyk barada duýduruş bereninden bir gün soň Ermenistanyň dartgynlyk ýokary bolmagyna galýar. Dünya döwletleri taraplaryň ählisini güýçlenýän siýasy krizisiň öňüne almagy çagyrýar. Ýokary derejeli harby ýolbaşçylar oppozisiýanyň premierin wezipesinden çekilmek barada diýen talaplaryna goşulandan soň Paşinyan 25-nji fevralda Yerewanyň merkezine 20 000 töwerek tarapdarlaryna ýüzlenip ermenleriň ýaragly güýçleriniň ara girmegine ýol bermejekdigini aýtdy. Şu aralıkta Premier-ministre karşı 10 000 adımlık protest kuran oppozisiýa partiýaları Paşinyanyň işinden ayrılmagyny talap edip parlament binasynyň daşyna lagerler we barrikadalar urdy. Oppozisiýadaky gülläp ösýän Ermenistan partiýasynyň wekili Iveta Tanayan jurnalistlere oppozisiýa toporlarynyň 26-njy fevralda ýurdun siýasy ýagdaýyny ara alyp maslahatlaşmak üçin gysgaly mejlis geçirmegi planlaşdyrýanyny aýtdy. Oppozisiýa partiýalarynyň Premier-ministrlige bilelikdäki kandidaty Wazgen Manukyan Paşinyany wezipesinden çetleşdirmek üçin parlamentde adatdan aşary sessiýa geçirilýänçe giýje günni dyýyngysyz protest bildirmek gaýbatyny atdy. Paşinyan 25-nji fevralda Yerewanyna geçirilen ýygnanşykda harwlaryň diňe Ermenistany daşarky güýçlerden gormak bilen meşgullanmalygyny aýtdy. Yerewanyň köçelerini ýürüýiş geçirenden soň bir köpçülik çäreleriniň arasynda çykyş eden premier-ministr harby stabynyň premierini we onuň hökümetiniň işinden aýrylmagyny talap edip ýazan hatyna garşy çykdy. Parlamentde meniň adymym bileleşiginiň köplügine eýe bolan Paşinyan oppozisiýanyň ýerki saýlawlar bardaky talaplaryny ret etdi we maslahata çagyrdy. Levada merkeziniň fevral aýyna geçiren pikir soraşmalaryna görä orsiýetliläriň 41 göterimi Vladimir Putin'in 2024-nji ýyldan soň prezident bolup galmagyny islemeýär. Vladimir Putin'in gaýtadan saýlanmagyny islemeýänleriň ýarsy prezidentin wezipede kän oturanyny, biýdar edenligini we onuň pensiýa çykmaly wagtynyň gelenligini aýdýar. Ýurt ýolbaşçysynyň çalşyrylmagyny korrupsiýa meselesi bilen düşündirýänler soragy gatnaşanlaryň diňe 8 göterimini diýär. Açık medya bilen hyzmatdaşlykda düzülen soraglar esasındaky pikir alışmalar 18-nji fevraldan 24-nji fevrala çenli aralykda geçirildi. Oňa 18 ýaşdan geçen 1601 adam gatnaşdy. Olar Vladimir Putin'i 2024-nji ýyldan soň häzirki prezidentlik möhleti gutarandan soňra Russiýanyň prezidenti hökmünde görmek isleýärsiňizmi ýa-da islemeýärsiňiz diýen soraga jogap berdiler. Iratyň aglawa köplügi Putin'in 2024-nji ýyldan soň prezident hökmünde saklanmagyny islemeýär. Soraga gatnaşanlaryň 48 göterimi onuň gaýtasyna